ed intisimaw l-SBS bil-Malti.
Meta xaħat tisemmi ħajġek jew ħtief ta' ajruplan, mill-ewwel moħħna jmur fuq l-avvenimenti traġiċi tal-11 ta' Settembru tal-2001, meta ajruplani ġew misruqa u użati f'attakki fuq il-World Trade Center u l-Pentagon. Għalkemm din il-katastrofija kienet, tista' tgħid inċident iżolat, din ġiet wara lista twila ta' ħtief ta' ajruplani għal skopijiet kriminali. Wieħed mill-arkazi ta' ħtief li d-dinja esperjenzat sa dak iż-żmien kienet it-titjira 648 tal-Egypt Air. Din meqjusa l-ar minħabba n-numru qoli ta' vittmi li kellha ta' 62 ruħ. Illum xi argumenti għadhom għaddejjin dwar jekk dan id-diżastru setax xi ġevitat meta spiċċa traġikalment f'Malta. Mala morru lura għal-ġurnata ta' 23 ta' Novembru tal-1985. Għal-ħabta ta' 8 ta' filgħaxija, l-aeroplan Boeing 737 tal-Egypt Air telaq minn Atene fil-Greċja għal-Kajr fl-Eġittu. Wara biss 10 minuti fl-ajru, grupp ta' terroristi armati ta' Abu Nidal ħatfu l-aeroplan. Daw kienu armati pistoli u splussivi. Allora l-intenzjoni kienet li iniżlu l-aeroplan fl-Arġerija. Iżda peress li kien hemm nuqqas ta' fuel, iddeċidew li jitniżel fil-Libja. Iżda, meta xi avvenimenti drammatiċi ġraw fuq l-ajruplan, iddeċidew li jinżlu f'Malta. L-ajruplan kellu 6 membri tal-ekwipaġġ u 88 passiġġiera fost 6 tlieta li ħatfuh, li kienu Omar Mohammed Ali Razaq, Nar Albin Busaid u Salah Salem Chakur, li kien il-kap tagħhom. Huwa sostna li kienu rivoluzzjonari Eġizzjani. Mill-ewwel, Ali Razaq daħal fil-kabina tal-piloti, Busaid mar fuq il-wara tal-ajruplan u Chakur ħaħsib il-qoddim tal-ajruplan. Chakur għajat li 88 passiġġier il-qoddim u għamilhom skont in-nazzjonalijiet tagħhom. Iż-żewġ Iżraeljani Tamar Artsi u Nitzan Mendelson poġġew fuq qoddim, bit-tliet Amerikani Patrick Scott Baker, Scarlett Robin Camp u Jackie Nink Fluke barajhom. Sa dak il-ħin, il-pirati tal-ajru ma kinux jafu li wieħed mill-passiġġiera kien aġent tas-servizzi tas-sigurtà Eġizzjana, Medat Mustafa Kamal. Meta t-terroristi kienu qegħdin iċċekkjaw il-passaporti, dasab il-moment opportun u spar diversi tiri lejn Chakur u qatlu. U darab ukoll żewġ nisa tal-ekwipaġġ. Meta ra dan, Busaid spara lejn l-aġent u dan intefa mal-art donnu għal-mejjet. Għal dak li ma jafux, sparar ta' kull xorta fuq l-ajruplan jikkaġuna ħsarat kbar. Għalkemm il-bullets tal-aġent Kamal kienu apposta għall-użu fl-ajruplani, dawk ta' Busaid ma kienux. U bekk meta spara, ikkawża ħsarat fil-qafas. Imbagħad il-kaptan Hani Galal ħad deċiżjoni biex iniżżel l-ajruplan fil-baxx biex il-passiġġiera jieħdu n-nifs sewwa. Meta dan isir, l-ajruplan jibda jaħraq ħafna fuel. Għal din ir-raġuni it-terroristi qatgħu biex jinżlu Malta minn flok il-Libja. Għall-ewwel, il-Gvern Malti rifjuta li jagħti permess ta' nżul, iżda terroristi websu rashom. Il-kaptan qal lill-kontroll tal-ajru li jekk ma jinżilx Malta, huwa se jniżel l-ajruplan fuq il-baħar. U bekk tħalla jinżel fl-ajruport ta' Malta. Fid-dlam ċappa, dan iżel fuq Park 4 fil-parti remota tal-ajruport. Iġifieri ħdejn ħall-Farrugġ. Dan qed nirreferu għall-ajruport antik f'Ħalluqa, mhux dak li qed jintuża llum. Il-Prim Ministru da dak iż-żmien Carmenu Mifsud Bonnici ġie majat fil-kontroll tal-ajru mid-dar tal-Mediterran għall-Konferenzi l-Belt fejn kienet jattendi attività tal-Partit Laburista. Malli wasal u ħaħsib in-negozjati kif kien għamel il-predeċessur tiegħu Dom Mintoff f'ħajġek ieħor fl-1973. Meta Prim Ministru Mifsud Bonnici daħal fit-torri tal-kontroll kien hemm il-Maġġur Jay Sultana, id-deputat direttur tal-avjazzjoni ċivili u permess ta' interpretu sar kuntat ma' terrorist. Ali Razaq li issa ħal kontroll wara li Chakur sa famejjet, beda biex jitlob għall-ikel u fuel biex l-ajruplan ikun jista' jkompli fit-triqtu. Hawn mill-ewwel il-Prim Ministru mela ċara li ma kien se jagħti ebda awtorizzazzjoni qabel ma jintħelsu xi passiġġieri. Ali Razaq qabel, iżda biss bil-kundizzjoni li jintbat tabib abbord biex jisamilha l-kollega tiegħu Chakur, li kien mixħut mal-art. L-awtorità Maltin batu t-tabib Viktor Bohaġar abbord u għazamina l-ċakur u konferma ħmejiet. Imbagħad raġġi semieħor tal-marixxall Medat u offra li eżaminahu ukoll. Wara xi argumenti għal irreżaq qabel. It-tabib talab biex il-ġisem tal-marixxall Medat jitneħħa minn fuq l-aeroplan u dan sar b'raġuni għax kien għadu ħaj imma kienet jilgħaba ta' mejjet. Il-pistola ta' Abu Said kienet divettuża u din selvatlu ħajtu. Intant, għall-Irreżaħ sejjaħ lil 16 mara Filippina li kienu jiffurmaw parti minn grupp ta' Żfin u 16 mara Ġizzjana u b'mod il-mod ħelisom. Imbagħad sejjaħ lil ewwel mara Iżraeljana lil Tamar Artzi. Wara li din rat 32 mara jitħelsu, għamet b'sens ta' konfidenza biħsieb li wkoll kienet se tiġi meħlusa. Iżda malli waslet fit-taraġġ tal-passiġġiera, għall-Irreżaħ ollha l-pistola sparala. Madankollu Artzi ċaqalqet u bekk l-isparatura kemm ħakket magħha. Hija waqgħet mal-art bħalli kieku kienet mejta u għall-Irreżaq tafaħħa t-taraġġ fejn baqgħet hemm bla ma ċaqalqet. Imbagħad wissa lill-awtoritajiet Maltin fit-torri tal-kontroll li kien se joqtol persuna kull 15-il minuta sakemm jintlaqgħu t-talbit tiegħu għal fuel. Sa dan it-tant, Franza, l-Ingilterra u l-Istati Uniti offrew li jibatu soldati mħarġa biex jeħelsu l-passiġġieri. Ma laħqux għaddew 15 minuta meta Irreżaq sejjaħ lil Nitzan Mendelsen. Din li kienet għadha kif rat lill-ħabiba tagħha tiġi sparata telgħat ħdeħ biżan li ma bħala. Għall-Irreżaq tefa' Mendelsen ħdej it-taraġġ u sparala f'rasha. Imbagħad tefaħħa t-taraġġ fuq ħabibta Artzi. Meta Artzi ħasset il-ġisem ġi fuqha, din imxiet ftit u meta qalira hekk niżel it-taraġġ u sparala f'qadda. Kif rajek il-Prim Ministru Mifsud Bonnici wassal lir-Irreżaq li ma kienx hemm ċans ta' refueling jekk ikompli joqtol il-passiġġieri? Iżda l-isparaturi reġgħu bdew il-ħadd fis-siegħa u nofs ta' filgħodu meta Irreżaq spara fuq l-Amerikan Patrick Scott Baker wara li ħarġu fuq l-iskala Piża tal-ajruplan. Wara li dan waqa' għal isfel, Baker telaq jiġri lejn żewġ pulizija u b'xorti tajba baqa' ħaj. Imbagħad Irreżaq spara fuq Scarlett Marie Roggenkamp li mietet ftit wara. Artzi li kienet għadha f'sensija meta rat dan kollu tkaxkret taħt l-ajruplan fejn iltaqat mal-kaptan tal-armata Leo Borch li ħadha fit-torri tal-kontroll imbagħad l-isptar. Flaxxa ta' filgħodu tal-ħadd tal-24 ta' Novembru tal-1985 kien ittieħed l-ikel għall-passiġġieri. F'dak il-ħin Irreżaq spara fuq Jacqueline Ninkflug. Il-mara baqgħet mitlufa minn sensija taħt l-ajruplan sa xi siegħa u nofs ta' nofsinhar u minn hemm ittieħdet l-isptar u salvat. L-ambaxxatur Amerikan u dak Eġizzjan kienu wkoll ħalluqa biex isegwu dak li kienet jiġri. Infatti, rapport mis-CIA mill-24 ta' Novembru, hekk kif is-sitwazzjoni kienet qed tiżvolġi, il-Gvern ta' Malta kienet isir aktar sensittiv għas-suġġerimenti minn uffiċjali Amerikani li Malta tista' ssir punt ta' transitu jew mira għat-terrorizmu inspirat mill-Libja. Ir-rapport ukoll semma li l-uffiċjali Maltin esprimew tħassib dwar it-twissija tal-Istati Uniti li jistaw jisibu ruħom akkużati biħtija b'assoċjazzjoni. Is-sitwazzjoni fħalluqa kompli tikber għax il-gvern ħaseb li seta' jkun hemm attentat ta' self-attaċ mill-Amerikani jew mill-lut mingħajr awtorizzazzjoni tal-gvern. L-Amerikani kellhom bażi ġo Sigonella f'Sqallija u setgħu jaslu Malta f'ftit minuti. U beża li jekk jiġi dan ukoll hemm impatt negattiv fuq in-newtralità ta' Malta. Taħt pressjoni dejjem tikber, il-Prim Ministru aċċetta t-talba ta' Gvern Eġizzjan biex jinbat tim tal-Forzi Speċjali Eġizzjani li kienu mħarġa fl-Istati Uniti biex isalvaw lill-passiġġiera. Iżda l-Eġittu ma kellix reputazzjoni tajba, fl-1978 wara li ajruplan ieħor ġie maħtuf u meħud lejn Ċipru, l-Eġittu batet il-komandos tagħha mingħajr lanqas biss informat li Gvern Ċipriot. Ċliet bejn il-forzi Ċipriotti u dik Eġizzjana spiċċat f'diversi mejta miż-żewġ naħat. U kien hawn li bdiet it-traġedja f'Malta. Mingħajr ma nfurmaw il-gvern, it-truppi Eġizzjani daħlu biex jattakkaw l-ajruplan il-ħadd fit-8 ta' filgħaxija. Sigħat qabel il-ħin miftiem. Is-suldati Eġizzjani nfexxu f'attakk indiskriminat fuq l-ajruplan. Bdew bil-lupoġġo splussiv fl-istiva tal-ajruplan. Eżatt taħt fejn Bu Said kien bil-qiegħda. Meta dan l-isplussiv ħam, dan ta' innar li l-ajruplan saħan sitr anka l-kompartament ta' fuq il-kabina. Taħen estremament tossiċi ġewwa ż-żona lokalizzata tal-kabina ħarġu bla waqfin u 54 persuna sfaw valenati. L-Eġizzjani telgħu ġol aeroplan minn kull naħa tal-ġwienaħ u fetħu n-nar bla doġġ. Kollox ġew sparati 92 balla. Erba persuni fosthom żewġ passiġġieri li ppruvaw jaħarbu mill-ajruplan inqatlu mit-tiri tas-suldati. Anka l-kopilota tal-ajruplan li qabeż mill-kabina f'attentat biex jaħrab għal tir minn snipers Eġizzjani muntati fit-torri tal-kontroll. Kienet sitwazzjoni orrendi ta' żewġ minuti fejn ħafna nies sfaw maqtula. Omar Mohammed Ali Razak, madankollu, ma kienx wieħed minn dawk. Meta rada l-paniku, huwa pprova jaħrab mill-parti ta' quddiem tal-ajruplan. Meta erba' soldati resqu leħ, hu tefa' hand grenade lejhom u splodiet f'qiegħ it-taraġġ i darrab lis-soldati. Imbagħad neħħa għall-maskra u għamilha ta' passiġġier. Meta niżel mal-passiġġiera l-oħra, il-membri tas-salvataġġ Maltin ħasbuh passiġġier u peress li rahom mid-drub gravi ħaduh l-isptar sal-luqa. Iżda din l-istorja ma tispiċċax hawn. Waqt li kulħadd kien l-isptar, erba' ġib bil-biss ċivili daħlu l-isptar bisplussivi f'idejhom. Jgħidu li jisplodu s-sala tal-ITU, Intensive Treatment Unit. Eventwalment, bajnuna ta' pulizija li kien jaf jitkellem bl-arbi, l-irġiel li kienu soldati Eġizzjani ġew kontrollati u ċedew l-armi. Imbagħad dawk ġew msakra f'kamra fl-isptar. Dawn is-soldati marru l-isptar ifittxu lil Ali Razak wara li ħarbilhom minn fuq l-ajruplan. F'dak il-ħin, Ali Razak kienet jiġi operat wara li sofra ġrieħi gravi fil-pulmun. Ali Razak eventwalment ġie identifikat mill-passiġġiera u arrestat mill-awtoritajiet Maltin taħ sigurta kbira. Sa dan it-tant, il-ħanger tal-ajruport inbidel f'post għal-mejtin li kienu nħarġu mifdalijiet tal-ħruq tal-ajruplan. Ma 62 mejta kienu jinkludu żewġ nisa tqal, baħrin Griegi, attriċi Messikana u tifel ta' 10 snin. Inqatel fis-siġġu fejn kien bil-qiegħda mis-suldati Eġizzjani. L-investigazzjoni li ġiet wara ħadet 6 xhur bir-rapport forensiku tant komprensiv li sa nsitra ġie mfaħħar mill-ambaxxatur Amerikan. Ali Razak ġie mixli u kkundannat għal 25 sena ħabs waqt ġuri li seħħ fil-Forti San Tirmu. Razak ma setax jiġi akkużat bi ħtief ta' ajruplan peress li dak iż-żmien dak ir-reat ma kienx imniżżel fil-kotba tal-liġijiet ta' Malta. Iżda l-istorja ma spiċċax hawn. Għax fifral ta' 1993, Razak inħalez wara li benifika minn diversi amnestiji ġenerali u tnaqqis għall-imġiba tajba. Biss wara 7 snin ħabs, fost kundanni ħarxa mill-komunità internazzjonali. Il-Gvern ta' Malta sostna li ma setax iddiskrimina kontra Razak, f'termini ta' liġi kif kienet tapplika dak iż-żmien. L-Istati Uniti sqaret li tinsab ix-xukjata u skantata bid-deċiżjoni biex spiċċat tikkundanna l-azzjoni tal-Gvern Malti fil-Kungress Amerikan. Tliet ġimgħat biss wara l-ħelsin tiegħu, Razak ġie interċettat u arrestat waqt li kien qed itir lejn is-Sudan. F'operazzjoni pjanata mill-Istati Uniti, it-titjira tiegħu ġiet devjata lejn Niġerja u għattieħed l-Istati Uniti uffaċċja proċess ġdid għal piraterija tal-ajru u qtil. Waġġi kkundannat fl-1996 għal omru ħabs. Bebda possibilità ta' libertà għal 30 sena. U għadu jiskonta s-sentenza tiegħu fil-ħabs fil-Illinois. U bekk tispiċċa waħda mill-ar memorji ta' ħtief ta' ajruplani f'Malta u fid-dinja sa dak iż-żmien. Argumenti sal-lum għadhom ħajjin jekk din is-sitwazzjoni setax ġiet solvuta aħjar. L-interess ewlieni jaqa' fuq ir-rwol ta' dawk li ġew qabda biex iġibu fix-xejn dis-sitwazzjoni b'nuqqas ta' vittmi possibbli. Iżda donnu ma sarx hekk. Il-fatt kruċjali jibqa' li dawk it-62 ruħ sfaw mejta minħabba n-negliġenza u fatturi oħra li ġew flimkien biex għamlu din il-katastrofi li nkitbet fil-kotba tal-istorja tal-avjazzjoni ċivili dinji. Ħajjiet li ma jistgħu qatt jiġu lura. U hawn, b'qalb tqila u taniket, niddedika das-segment lil dawk il-vittmi innoċenti ta' dan id-delitt torribbli. Delitt li nisperaw li qatt ma jiġi rrepetut.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.